Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të mërkurën në kuvendin e Maqedonisë u refuzua kërkesa e prokuroris speciale për dëshmitarët e mbrojtur. Kjo gjë pamundëson hetimin në rastin monstra të dënimit të 6 shqiptarve me burg të përjetshëm, por edhe të disa rasteve të tjera që janë pjesë e aferës së përgjimeve. Familjarët, ekspertët, por edhe nga ambasada amerikane, kërkesën e prokuroris speciale e kanë vlerësuar të drejtë. Materiali i Suf Kadriut.
Rasti monstra i dënimit të 6 shqiptarëve me burg të përjetshëm për vrasjen e 5 maqedonasve 5 vite e gjysmë më parë pranë liçenit artificial në Smilkovce të Shkupit vështirë të rikthehet për hetim nga prokuroria speciale pas hedhjes poshtë një kërkese të saj për ndryshimin e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur. Prokuroria speciale bazuar në bisedat e telefonatave të përgjuara të zyrtarëve pretendon se ka dëshmi për të rinisur një hetim, por paraprakisht kishte kërkuar ndryshimin e ligjin për dëshmitarët e mbrojtur, që për identitetin e tyre të din vetëm hetuesit, por jo edhe institucionet tjera si që qëndron në ligjin aktual. Kundër një kërkese të tillë ishte vëmëro DPM-reja, ndërsa disa deputet të dy partive shqiptare BDI dhe PDSH nuk votuan fare, kurse disa nuk morën pjesë në seancë me qëllim që të mos së ketë numra të mjaftueshëm. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se me një akt të tillë partit në pushtet duan të fshehin autorët e vërtet të krimeve të bëra.
Mishëm dhe ka e to ku që gledu, dhe ka këto vitërit të në krivishnit i dhe trebë të se bara gëmimin të rrëtore.
Vlerësoj se është shumë e qartë se kryerësit e veprave duhet kërkuar në radhat e tyre. Partit në pushtet me çdo kusht tentojnë të pengojnë punën e prokuroris speciale. Pasi në rast se miratojnë kërkesat e saj, do të dalin në shesh punët e tyre të pista. Ndryshimet e kërkuara duhet të miratohen, pasi do të garantonin liri më të mëdha për dëshmitarët e mbrojtur, me që me ligjen aktual është i madh numri institucioneve që din se cilët dëshmitar do të kenë statusin e dëshmitarit të mbrojtur, thotë Jovan Tërpenovski, ishte prokuror publik republikan. Njën nga familjarët e dënuar në rastin monstra Bedri Ajdari thotë se ka shumë persona që din të vërtetën për këtë rast.
Është dashur të jepet mundësia atyre njerëzve që të dëshmojnë dhe të zbardhet rasti me qëllim të lirimit të burgosurve. Mirë po, këto edhe këtë nuk e bën, më vjen keq që në parlament kemi njerëz qyqar të cilët janë të dhënën peng, se përndryshe një njeri i ditur, një parlamentar, këtë nuk do të lejon të kaloj ashtu si që ka kalu.
Tekson Ajdari, edhe Arsim Sinani njohë si çështjeve politike, thotë se është i paspjegueshëm veprimi i partive shqiptare.
Është paspjegueshme se si deputetët shqiptarë dhe të thotë të nuk votohen dhe humbën një rast që ta kuptem të vërtetën për raste shumë specifike të cilat dhe të zbardhnin të vërtetën. Mos votimi apo mos pjesëmarrje e deputetëve shqiptar tregon se edhe këta deputet janë të kapur në rrjetin e marimangës së Nikola Gruevskit. Dhe janë shantazhuar, prandaj ata ikën dhe nuk votuan apo taktizuan, kjo është e vërteta.
Thekson Sinani. Lidhur me refuzimin e prokurorisë speciale ka reaguar dhe ambasada e SBA-ve duke i konsideruar si të arsyeshme kërkesat e saj për ndryshimin e ligjit për dëshmitar të mbrojtur dhe për vazhdimin e afatit të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
evropaelir.org. Deputeti i Parlamentit Evropian Richard Hovit ka vlerësuar të hënën në Shkup se zgjedhjet e dhjetorit në Maqedoni janë tejet të rëndësishme. Ai ka kërkuar që institucionet në Maqedoni të mos e pengojnë punën e prokurorisë speciale. Kronike Zërjeta Hajro, Jajaga.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në dhjetor janë me interes krucial për Maqedoninë, cilësia e zgjedhjeve në aspektin demokratik do të përcaktojë dhe fatin e së ardhmes së vendit. Ka porositur kështu politikanët në Shkup eurodeputeti Richard Hovit. Ai është përhyr i bindur se ndryshimet mund të ndodhin duke theksuar se Bashkimi Evropian me vëmendje do të ndjek tërë procesin zgjedhor, megjithse ka theksuar se BE nuk do të përkrahë anulimin e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Hovit, pasi është takuar me prokuroren speciale publike Katica Janeva, ka dhe një porositë të qartë për qeverinë dhe të gjitha institucionet e vendit që të mos pengojnë punën e speciales, ndërkaq kanë mbështetur iniciativat e sektorit civil për formimin e një departamenti special në gjykatën penale të Shkupit, e cila do të ketë për detyrë të procesoj të gjitha lëndët e ngritura nga Prokuroria Speciale Publike. Jam interesuar në propozimin e shoqërisë civile për krijimin e një departamenti special në gjykatën penale të Shkupit, që do të merrej me lëndët e ngritura nga Prokuroria Speciale Publike. Është e qartë se prokurorët mund të jenë në presion të madh në këtë situatë dhe krijimi i një departamenti special mund të krijojë kushte për të realizuar punën e Prokurorisë Speciale Publike. Shpresoj se kjo do të ndodhë, ka theksuar eurodeputeti Richard Hovit. Ndërkohë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se faktori ndërkombëtar tani më e ka të qartë se Prokuroria Speciale Publike nuk mund të zhvillojë vetëm betejën për të përballur me drejtësinë ish zyrtarët e lartë të vendit dhe ata aktual, për të cilët ky institucion ka ngritur padi, nga se Prokuroria Speciale në vazhdimsi has në blokade nga ana e gjykatave të vendit. Marcel Bilalli thot se qendrat vendosëse si Brukseli e Washingtoni gjithnjë e mëzëshëm përmes diplomatëve theksojnë nevojën e formimit të një departamenti të veçantë që do të shqyrtojë lëndët që inicion Prokuroria Speciale.
Nuk kemi bindur se ajo mund bëhet shumë shpejt, pra madje edhe ato cilët mendojnë se ka kurniza kushtetuese edhe ligji nuk mund të realizohet, po jam i bindur se kjo do të ndodhë mbas zgjedhjeve. Pra imperativisht bazgjerë do të kemi për departement veçantë gjykatë.
Vlerëson Marcel Bilalli, analist politik. Ndryshe eurodeputeti Richard Hovit tha se ka marrë garanca nga të gjitha partitë në shkruese të marrëveshjes politike të njohur si marrëveshje e Përzhinës, se në rast se gjykata kushtetuese e Maqedonisë konteston kushtetueshmërinë e funksionimit të prokurorisë speciale, ata menjëherë do të mblidhen dhe do të vendosin që Prokuroria Speciale Publike të vazhdoj punën pa pengesa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Senatori demokrat i Virginias Tim Kaine dhe guvernatori republikan i Indianas Mike Pence kanë zhvilluar këtë javë debatin e parë dhe të vetëm televiziv në cilësinë e kandidatëve për nën president të Shteteve të Bashkuara. Ata janë përplasur për disa çështje,